je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju su producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušaoci, ovo su najvažnije vesti. Sledeće nedelje zakoni i nova vlada najavila Slavica Đukić-Dejanović, Veljko Odalović izabran za sekretara Skupštine Srbije, Stanišić i Simatović na privremenoj slobodi. Rusija i Evropska unija zvanično pokrenule pregovore o novom sporazumu o saradnji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće sledeće nedelje uvođenje novih sankcija Zimbabveu. Cena barela nafte zabeležila novi rekord od $140. U Srbiji u subotu svežije temperatura od 25 do 30 stepeni. U emisiji još možete čuti više detalja i o formiranju Skupštine zajednica opština Kosovo. Po mišljenju analitičarke Jelene Milić u pitanju je...
Samo nastavak onoga što Srbija neće javno da prizna, a na čemu već duže vreme radi, a to je podela Kosova.
Uprkos regionalnoj inicijativi za sprečavanje prijema SPS-a u socijalističku internacionalu, ova stranka podneće kandidaturu na predstojećem kongresu u Atini, a za to će imati podršku DS-a, potpredsednik SPS-a Žarko Obradović.
Čuli smo da su neke stranke iz, da kažem, našeg okruženja, da imaju negativan stav, ali to neće dovesti u pitanje naš status, budete uvereni u to.
Sibirski grad Kanti-Mansijski je prvi u Rusiji po eksploataciji nafte, ali i mesto gde se održava samit Rusija, Evropska unija.
Ipak se niko ne može oteti utisku da i tim simboličnim gestom Moskva jasno stavlja do znanja kolika je politička moć energenata kojih Rusija ima u izobilju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije izabrala je danas člana Socijalističke partije Srbije, diplomiranog pravnika Veljka Odalovića, za svog sekretara. Odalović je izabran bez rasprave, a predložila ga je predsednik Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Skupština Srbije izabrala je danas i članove svih 30 skupštinskih odbora. Predsednica parlamenta najavila da će parlament sledeće nedelje razmatrati zakon o ministarstvima kada bi mogla da bude izabrana i nova vlada.
Ne, nije stigao još predlog. Ako u toku dana stigne, naravno ući će u proceduru i to bi značilo da ja mogu već da zakažem sednicu za ponedeljak. Očekujem da stigne predlog za zakon o vladi i zakon o ministarstvima. On će biti ponedeljak, utorak, možda i sredu na dnevnom redu. Nakon zakona o vladi ide i izbor vlade, tako da je dosta izvesno da će to već biti sledeće nedelje. Sednica koja će biti posvećena izboru vlade imaće samo tu tačku dnevnog reda. Odmah iza toga razmotrit ćemo sve predloge koji stignu. U ovom momentu ne bih mogla ništa da govorim o predlozima koji još uvijek nisu stigli Skupštini. Ali u svakom slučaju i gasni aranžman i ratifikacija sporazuma će u dogledno vreme biti na dnevnom redu.
Kaže predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, a predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je danas da bi posle podne predsednik Srbije Boris Tadić trebalo da saopšti ime mandatara za sastav nove vlade. Marković je novinarima u Skupštini Srbije kazao da će nova vlada najverovatnije biti izabrana sledećeg četvrtka, a nova vlada bi, prema njegovim rečima, trebala da ima između 26 i 28 članova.
A u sredu na dnevnom redu će biti izbor nove vlade. I u četvrtak, ja sam rekao u četvrtak, a nisam rekao koji, znači ovaj sledeći četvrtak dobit ćemo vladu. A što se tiče koalicijnog sporazuma DS-a, SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije, mi smo u načelu dogovorili sve. To je samo formalna stvar, potpis sporazuma i ja mislim da ćemo najverovatnije potpisati sutra ili prekosutra.
Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji više od 650.000 građana koristi neku od vrsta socijalne pomoći i bez stranih investicija sadašnji nivo socijalnih prava neće biti moguće održati, rekao je potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić na skupu pod nazivom Ekonomska i socijalna prava u Srbiji. On kaže da je situacija u oblasti socijalnih prava još uvek nezadovoljavajuća, a da je stopa nezaposlenosti među najvišim u Evropi.
Za obezbeđenje ovog stepena kursa dinara i ovih prava na ovom nivou je potrebno obezbediti minimalni iznos od 2 milijarde evra direktnih investicija godišnje. Da ne zaboravimo tu cifru, naša zemlja da bi finansirala ovakve plate, ovakve penzije, ovaj stepen dečjih dodataka, ovaj nivo nadoknade za održavanje trudnoće, ovaj nivo subvencije u poljoprivredi i održavanju socijalnog mira tamo gde je tranzicija bila najbolnija, mora svake godine obezbediti investicije, makroekonomija je neumoljiva, mehanički ukoliko ne dođe do tih investicija, nešto će morati da popusti. Ili dinar, ili solidarnost.
Kaže potpredsednik tehničke vlade Božidar Đelić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši načelnik službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović Franki biće pušteni na privremenu slobodu iz pritvora Haškog tribunala, pošto je apelaciono veće suda odbilo žalbu tužilaštva na tu odluku. Stanišić i Simatović optuženi su za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Grupa 8 najrazvijenijih zemalja u svijetu danas je pozvala Iran da pozitivno odgovori na najnovije posticajne mere ponuđene da odustane od nuklearnog programa. Ministri su se složili da se nastavi kombinacija diplomatije i sankcija u odnosu sa Iranom, navodi se u završnom saopštenju skupa. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će sljedeće nedjelje uvođenje novih sankcija Zimbabveu, rekao je danas šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Šefovi diplomatija G8 osudili su održavanje drugog kruga predsjedničkih izbora u Zimbabveu, u kojima je jedini kandidat Robert Mugabe. Opozicioni lider Morgan Tsvangirai, koji je pobedio Mugabe u prvom krugu predsjedničkih izbora u martu, prošle nedjelje se povukao iz izborne trke zbog nasilja nad članovima njegovog pokreta za demokratske promjene. Talibanski borci koji djeluju u plemenskim zonama na severozapadu Pakistana danas su javno pogubili dva čovjeka optužena da su špionirali za američke snage u susjednom Afganistanu. Talibani su jednom odrubili glavu, a u drugog pucali. Cena barela nafte je prvi put u istoriji u Njujorku i Londonu premašila $140. Cena nafte sa obe strane Atlantika se udvostručila za posljednjih godinu dana. Vrednost američkog dolara je opala i sada iznosi 1,57 €.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije. Skupština zajednica opština Kosova, koja će biti konstituisana sutra na Vidovdan u severnom delu Kosovske Mitrovice, trebalo bi da donese zaključak kojim se odbacuje nezavisnost Kosova i Kosovski ustav. Deo političkih predstavnika Srba protivi se ovakvoj organizaciji Skupštine, javlja Jasmina Šćekić.
Predstavnik Srpske radikalne stranke za Kosovo Ljubomir Kragović izjavio je da će sednicom predsedavati najstariji i dva najmlađa delegata.
Formiraju se radne grupe koje će se baviti određenom problematikom u zavisnosti od potreba na koje budemo da ilazili.
Kragović je dodao da je učešće na Skupštini dobrovoljno, da neće postojati plaćene funkcije i da će predsednici opštine morati da obezbede uslove kako bi delegati iz njihovih opština mogli doći na sednicu Skupštine zajednica opština Kosova. On je istakao da Skupština zajednica opština Kosova nema zakonodavnu izvršnu vlast, već će imati samo političku snagu. Kragović je objasnio da je po sredi samoorganizovanje kosovskih Srba, a da će Skupština biti telo koje će sublimirati sve probleme na teritoriji Kosova i da će kroz političku snagu pomagati srpskim lokalnim samoupravama na Kosovu.
Biće to jedan stup za kome će vjerovatno doneti se neki zaključak se odnositi na nepriznavanje nezavisnosti Kosova, na nepriznavanje ustava koji je proglašen 15. juna u Prištini.
Predviđeno je da kao gosti sednici, koja počinje sutra u 16 časova, prisustvuju i predstavnici političkih stranaka, ličnosti iz javnog života i članovi ambasada zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo. Izvesno je da sednici Skupštine zajednice opština Kosova neće prisustvovati delegati Demokratske stranke i G17+, čiji su predstavnici saopštili da nisu protiv formiranja ovog organa, ali tek nakon što su u Skupštini izjasni zvanični Beograd, odnosno vlada Srbije. Jedan od političkih predstavnika kosovskih Srba, Oliver Ivanović, ocenio je danas da ne bi trebalo formirati Skupštinu zajednice srpskih opština Kosova i da se radi o zloupotrebi grupe ljudi koje stoje iza takvog projekta.
Mislim da je to jedna velika improvizacija sa namerom da se jedan ili dva čoveka sa Kosova profilišu kao jedini predstavnici srpskog mišljenja od ozdo i u suštini da se kao takvi suprotstavljaju ovoj postojećoj vladi i pokušavaju da miniraju sve njene napore da dole stabilizuje srpsku zajednicu. Znači, radi se o ličnim interesima i potpuno neprincipijelnom načinu formiranja te institucije. Kosovska skupština, sad Skupština Srba, ili kako god, mora biti izabrana na izborima, nekakvim izborima, a ne na osnovu imenovanja. Ovako, ja mislim da će se to jednostavno pretvoriti u jednu kvazi instituciju. Uostalom, ljudi koji formiraju ovu skupštinu su do sada formirali 10 takvih sličnih organizacija.
Inače, šef UNMIK-a Lamberto Zanijer izjavio da ne očekuje da će sutrašnje formiranje Skupštine Srba izazvati promene realnosti na terenu. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio da je formiranje Srpske skupštine u suštini formiranje ilegalnih struktura koje su za institucije Kosova neprihvatljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A poslanik Demokratske stranke sa Kosova, Goran Bogdanović, izjavio je danas da njegova stranka neće učestvovati na osnivačkoj skupštini zajednica opština Kosova i Metohije.
Mi čekamo formiranje vlade, da vlada zauzne stav i da donese odluku da li ta skupština doprinosi opstanku srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije ili možda odmaže očuvanju daljoj borbi za očuvanje Kosova i Metohije i ekonomskom oporavku srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Naravno, mi principijelno nismo protiv osnivanja takve skupštine, ali smo za to da se sedne ponovo i da se razgovara. Drugo, mi imamo loše iskustvo sa raznim organizacijama koje su dole srpska zajednica osnivala. Ja sjeti se samo Srpsko nacionalnog veća, sjeti se zajednice srpskih opština, gde su bukvalno služile da blate političke neistomišljenike, a posebno Demokratsku stranku, posebno predsjednika Srbije.
Poslanik Demokratske stranke Goran Bogdanović. Priština, dakle, za sad ne namerava da preduzima konkretne korake protiv srpskih institucija proizašlih iz lokalnih izbora koje je Beograd organizovao 11. maja, a među političkim predstavnicima kosovskih Srba, kako stvari trenutno stoji, kako ste čuli, nema jedinstvenog stava kada je reč o formiranju Srpske skupštine. Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke o toj inicijativi za naš program, kaže...
Pa to je sad opet jedan pokušaj da se koliko toliko ne implementira Ahtisarijev plan, ali ja mislim da nam predstoje jedni ozbiljni razgovori još oko Kosova, koji bi trebalo da se kreću u okviru Saveta bezbednosti ili jedne šire evropske konferencije, tako da sve ovo što se sada dešava i dalje ima jedan privremeni karakter održavanja status quo.
Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke. Dakle, Skupština zajednica opština Kosova i Metohije biće sutra konstituisana u severnom delu Kosovske Mitrovice, kako je izjavio jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić. Nova skupština će biti, kako je rekao, kamen temeljac za odbranu srpskih interesa na Kosovu. Jedan od kontinuiteta, ako ne i glavni kontinuitet ove u odnosu na prethodnu vladu, biće vrlo slična politika prema Kosovu, koja će se očitovati i o velikom žrtvovanju međunarodnih pozicija i regionalne saradnje na spoljnom planu, a velikom netransparentnošću i mogućnošću za manipulaciju na unutrašnjem planu, kaže za naš program Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije, i dodaje.
Prilog toj tezi mi je i činjenica da je SPS vrlo visoko na listi svojih prioriteta istakao očuvanje državnog suvereniteta, integriteta i celovitosti zemlje. Mislim da je formiranje zajednica opština na severu Kosova koje se planira baš na Vidovdan u stvari samo nastavak onoga što Srbija neće javno da prizna, a na čemu već duže vreme radi, a to je podela Kosova. Ja ne mogu da kažem da je za mene to nelegitiman cilj zato što vidim propuste međunarodne zajednice bez... na ove najnovije najave da je konačno dobijeno zeleno svetlo od strane UN-a za rekonstrukciju UMNIK-a i transferka Euleksu. Mislim da je u tom smislu donekle legitimno ovo što država Srbija radi, a drugo je pitanje unutrašnje i spoljnopolitičke cene toga. Ono što mene više muči jeste da se to radi, a da se sama reč podela ne koristi, jer mi se čini da se ide na jedno dugoročno, neodređeno i zvanično nerešeno stanje koje onda omogućava veliki broj manipulacija netransparentnih političkih i finansijskih akcija i mogućnost da budemo optuženi za destabilizaciju regiona. I čini mi se da bi bilo možda čak i politički zrelije čak javno izaći sa idejom podele nego ovako igrati na to, a ne najaviti.
Uverena je Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije. Sljedeća nedelja zakoni i nova vlada, najavila Slavica Đukić-Dejanović. Veljko Dalović izabran za sekretara Skupštine Srbije. Stanišić i Simatović na privremenoj slobodi. Rusija i Evropska unija zvanično pokrenule pregovore o novom sporazumu o saradnji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće sljedeće nedelje uvođenje novih sankcija Zimbabveu. Cena barela nafte zabeležila novi rekord od $140. U Srbiji u subotu svežija temperatura do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Lideri Evropske unije sastali su se danas s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedovim u sibirskom gradu Kantimanisijski. Na početku samita izraženo je opredeljenje za jaču međusobnu saradnju u okviru novog strateškog sporazuma, priredila Sabina Čavaravdić.
Rusija se trudi da s Evropskom unijom koordinira napore kako bi zajednički odgovorili na nove izazove i prijetnje i izjavio je danas ruski predsjednik Dmitri Medvedev na otvaranju zvaničnog dijela 21. redovnog polugodišnjeg samita Rusija-Europska unija u Kanti-Mansijsku. Ovaj sibirski grad, prvi u Rusiji po eksploataciji nafte, izabran je zarad simbolike. Zbog, kako je to rekao ruski predsjednik, povećanih energetskih problema koji će biti i glavna tema današnjeg susreta. Iako je Medvedev pokušao pojasniti da se prije 8 mjeseci, kad su pozivnice poslane evropskim liderima, nije znalo koliko će nafta poskupjeti, ipak se niko ne može oteti utisku da i tim simboličnim gestom Moskva jasno stavlja do znanja kolika je politička moć energenata kojih Rusija ima u izobilju. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso izrazio je zabrinutost zbog visokih cijena energenata, čiji je tradicionalni isporučilac Evropi upravo Rusija. Visoke cijene mogu pogoršati situaciju između dvije zemlje, ali su naši ekonomski odnosi uglavnom zdravi, kazao je Barroso. Ruski predsjednik izrazio je zadovoljstvo zbog prevazilaženja razlika unutar Evrope i odobravanja početka pregovora o zaključivanju novog dugoročnog sporazuma o saradnji s Rusijom. On je posebno naglasio očekivanja da će razgovori biti otvoreni i da će uzajamni odnosi nakon sibirskih susreta dobiti novi impuls. Gosti iz Evropske unije pokazali su veliko interesovanje prema inicijativi ruskog predsjednika o razradi novog sporazuma o evropskoj sigurnosti i interesirali se za ocjenu Medvedeva o sigurnosti u Evropi.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Uprkos regionalnoj inicijativi za sprečavanje prijema SPS-a u socijalističku internacionalu, ova stranka podneće kandidaturu na predstojećem kongresu u Atini, a za to će imati podršku demokratske stranke. Povodom pisma lidera socijaldemokratske partije BiH Zlatka Lagumđije, u kojem poziva predsjednike socijalističke internacionale da zajednički zaustave pokušaj rehabilitacije Miloševićevog SPS-a, potpredsjednik ove stranke Žarko Bradović kaže:
čuli smo da su neke stranke iz, da kažem, našeg okruženja, da imaju negativan stav, ali to neće dovesti u pitanje naš status, budite uvereni u to, zato što objektivno postoje tu dva razloga. Jedan je da očigledno ove stranke žive još uvijek u prošlosti i da ne mogu da shvate da se vreme promenilo, a pogotovo što je, da kažem, sijaset novih činjenica na drugi način objasnilo događaj iz 90 godina u odnosu na način na koji oni to pokušavaju da prikažu, a druga je stvar da objektivno njihov uticaj u Sličkoj internacionali je objektivno u drugom planu, da ne upotrebim neku težu reč i da neće biti od značaja prilikom donošenja odluke.
Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Žarko Bradović, a Dragoljub Mićunović, predsjednik Političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za naš program da su zahtjevi regionalnih stranaka protiv prijema SPS-a u Socijalističku internacionalu potpuno legitimni, ali da toj stranci treba pružiti priliku da pokaže svoju spremnost da se promeni.
Zato postoji nekoliko stvari. Postoji jedna istorijska stvar sa kojom kreću neke zemlje koje su naravno imale konflikt sa Socijalističkom partijom za vreme Slobodana Miloševića i to su ta loša iskustva koja su oni iz toga vremena stekli i to je jedan od motiva zbog kojih se oni suprotstavljaju toj ideji. Međutim, postoji jedno drugo pitanje, a to je pitanje evolucije. Da li mi smatramo da i kada umru vođe i dođu novi ljudi, da i dalje moraju nositi taj pečat. Naravno, to je njihovo pravo, ali ja mislim da šansu socijalistima treba dati. Oni moraju da prihvate onda i određene obaveze koje članstvo u internacionali zahteva. Iako oni prihvate te obaveze i tako se ponašaju, ja mislim da oni onda mogu da naprave jedno istorijsko preoblikovanje, da tako kažem.
Predsjednik Političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. S druge strane, Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije, stranke koja je aplicirala za prijem u Socijalističku internacionalu na predstojećem kongresu u Atini, kaže za naš program da je regionalna inicijativa protiv prijema SPS-a u tu organizaciju potpuno normalna i očekivana.
Ideja da je Socijalistička partija Srbije transformisana stranka moderne levice, što su nam izjavili mnogi od Borisa Tadića do Sonje Liht, je do te mere cinična da je izazvala šok u regionu. Ja sam potpuno siguran da regionalne stranke će pružiti ogroman otpor, znajući odlično da ta stranka nikada se nije ogradila od politike Slobodana Miloševića, da nije ni jednu kritičku reč rekla o tome. Naprotiv, ona je ponosna na tu prošlost. Ona kaže da je naslednik te politike. Ona kaže da Srbija danas rehabilitovala Miloševića. a da ne pominjem da se nikada nije izvinila ogromnom broju žrtava te politike, tako da ja ne očekujem da će se on naći i formalno na dnevnom redu, sem ako Demokratska stranka ne pokuša da preskoči uobičajenu proceduru i negde na plenarnom zasedanju to sama predloži. Ne očekujem da će ona to da uradi, jer bi ona svoj ugled ozbiljno narušila. Jedno je pragmatizam u formiranju vlade, a drugo je poturanje Evropi da preuzme moralnu odgovornost za to što se radi o Srbiji.
Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pre jedne, da tako kažemo, letnje rubrike stiže nam prilog iz Niša. Građani ovog grada koji nameravaju da menjaju ličnu kartu, od takvih je oko 250.000, to mogu uraditi na samo 4 šaltera i ako se tako nastavi, to će trajati do 2011. odnosno 12. godine. Neki, kako javlja naša dopisnica Dušica Nestorović, ustaju u dva noću i čekaju u redu da bi predali dokumentaciju.
Imajući u vidu sadašnji tempo izdavanja ličnih karata, gotovo je sigurno da veliki broj građana neće moći da zameni staru ličnu kartu do 2011. godine. Za kada je to predviđeno?
To će prečeti sat, da se čekao da se šalter otvori u 8 i da ja eventualno dođem na red nekad po podne. Što stvarno nema smisla.
Ja sam došla u 6 sati ujutro, a znam da ljudi koji su došli 2 sata ujutro da bi sačekali, da bi bili među prvima.
Jedan nogi, koliko mi oteko sedajući. Zamišljao sam 10 godina čeka za jednu ličnu kartu i da ne možda izaći. A mora da izaći će penziju, ne mogu da primi.
Ljudi su nervozni, svađaju se, pljuju se, psuju se, stvarno ne da to. Znači, nije humano i ne mogu da verujem da ništa ne može da se preduzme. Kad dođemo na red, onda nam ustanovimo da nam fali jedan, dva ili tri dokumenta, vraćamo se nazad i ponovo čekamo red.
U policijskoj upravi u Nišu kažu da procedura može da se ubrza ukoliko se dobije dodatna oprema i zaposle novi radnici. To međutim zavisi isključivo od Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Načelnik resorne policijske uprave u Nišu, Ljubiša Milovanović.
Veliki problem imamo sa samom tehnikom. Znači, vrlo često dođe do ispadanja, da kažem, sistema to koji mi radimo. Znači, ili nešto oko samog računara, ili veze između Niša i Beograda. Neka nam se desi da po 3-4 sati ili ceo dan ne radi taj sistem.
Prema dosadašnjim podacima, oko 70% građana opredeljuje se za ličnu kartu sa čipom. Nova lična karta gotova je za oko 7 dana, dok procedura samog predavanja zahteva traje 20 minuta. Zakazivanje nije moguće zbog neophodne tehnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A među kupačima koji su u ovim vrelim letnjim danima obsedali plaže u Crnoj Gori, nalazi se i nemali broj turista iz Srbije. Njihove utiske zabeležila je koleginica Jasna Vukićević.
Jeste li u privatnom smještaju ili hotelskom?
Kod su druga.
Ja odakle?
Iz Požege.
Prvi utisak.
Pa super, je malo ova gužva što bi baš radili s izvozom na početku sezone, mislim da to baš nije u redu. Mada je bila i zima dobra, da je moglo to sve odradi sigurno ranije.
Među evropskim turistima, međutim, ima i onih koji kažu da se neće vratiti, jer od odmora očekuju više prirodnog okruženja.
We come from England, first time in Montenegro, yes. We would not return probably here.
Iz Britanije smo po prvi put u Crnoj Gori i vjerovatno se nećemo ponovo vratiti, jer za nas odmor znači uživanje i šetnje po prirodi, a toga ovdje baš i nema. Morali bismo putovati u planine za takvo što. Mi lično bi više voljeli da boravimo negdje u zaleđu gdje bismo mogli obići prirodu, možda sela. Obavezno pitanje je i da li su cijene proporcionalne kvalitetu ponude.
Pa cijene onako. Nešto je skuplje, nešto je jeftinije na osnovu ovim drugim gradovima što sam išao.
I koliko dnevno potrošite prosječno?
I na večer, jel isto?
Pa eto recimo.
Pa oko 40 eura.
Ispod toga ne može.
Teško.
Cijene?
Normalno.
Jeste li dugo tražili dio plaže koji se ne plaća?
Nismo. Pa smo prvo najčešće ovdje i tu smo i stali. Pa vidite ovdje, ja ne znam, sad smo stali, znači evo se plaća, ne plaća, mi ne znam, jer nigdje nema da piše koliko je vidio.
Trgovci i ugostitelji uglavnom su prve goste dočekali blagim povećanjem prošlogodišnjih cijena.
parče pice košta kod nas 1 euro. Peciga, sva vrsta peca otprilike oko 50 centi. Pa onda imate i naše bureke, one se kreću isto 1 euro, ali opet mi kaže, to ne bih smio garantati cijenu za cijelo ljeto.
Za juli i avgust, takozvani špic sezone, cijene hrane i pića se po tradiciji uvećavaju za oko 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo oko sta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se ocepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Od Džingis Kana do danas, stvarni faktor u politici je sila. Ko je moćan, on je u pravu.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
I pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Sljedeće nedjelje zakoni i nova vlada najavila Slavica Đukić-Dejanović. Veljko Odalović izabran za sekretara Skupštine Srbije. Stanišić i Simatović na privremenoj slobodi. Rusija i Evropska unija zvanično pokrenule pregovore o novom sporazumu o saradnji. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će sljedeće nedjelje uvođenje novih sankcija Zimbabveu. Cena barela nafte zabeležila novi rekord od $140. U Srbiji u subotu svežija temperatura od 25 do 30 stepeni. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju s producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Prijetno popodne.